нас у студії кандидат на пост президента України Ольга Богомолець, яка, ну, як давно ви повернулися з Одеси?
Я сьогодні, власне, повернулася з Одеси і цілу ніч пробула там. Ми проводили розслідування того, що, власне, відбулося, громадські розслідування, тому що зрозуміли, що найбільша проблема, яка, власне, є сьогодні в Україні, це відсутність правди. І, крім того, я відвідала всі лікарні і поспілкувалася з пораненими, як завжди, як з одного боку, так і з другого боку, і для того, щоб з'ясувати все ж таки, що відбувалося і як це відбувалося.
Кирило Лукаренко вступає. Скажіть, будь ласка, чи є уже, ви можете оприлюднити якісь дані вашого розслідування вже зараз?
Я можу сказати, що наразі ті рани, які є у людей, які постраждали в Одесі, це вогнепальні поранення. Так само люди, які загинули, це поранення від травматичної зброї. Це ножові поранення, причому є ножові такі, де багато поранень ножем іде. Є черепно-мозкові травми, є опіки і, власне, є отруєння.
Отруєння чадним газом?
Не тільки чадним газом, а в тому числі отруєння і вибухівками, які використовуються, які мають певні токсичні наслідки. Що відбувається? Власне, коли йде вибух такої шумової гранати, але вона не тільки шумова, симптоми, які виникають, перше, це у людини виникає враження, що їй немає як дихати, схоже на приступ бронхіальної астми, все стискається. Після цього виникає гострий приступ рвоти, блювоти, без тошноти. Тобто моментально йде. Причому це одночасно там 10-15 людей можуть бути в такому стані, поряд з якими розірвалася якби граната. Після цього їм стає легше. Це полегшення триває 6-8 годин. Після цього у них піднімається температура у кого до 38, у кого до 39. І те, що ми знаємо по Києву, власне, у деяких з цих людей у деяких через 2, у деяких через 4 тижні виникають тяжкі пневмонії, які дуже тяжко лікуються. Це з типів поранених. І що найважливіше в тому розслідуванні, яке ми сьогодні провели, це те, що і самооборона, люди з Майдану, стверджують, що у них не було зброї, і внутрішні війська стверджують, що у них також не було зброї. Ті люди, які стріляли, вони стріляли зверху, стріляли з автомату, тобто автоматів Калашнікова. І на даний момент я їх не можу віднести ні до якої з існуючих сил, які, власне, є в Одесі. Тобто був розіграний сценарій, той самий, який був 18-го числа в Києві, коли, власне, йшла мирна хода, і почались провокації. І перші, власне, три загиблих людини, перші три трупи, вони не викликали реакції, і після цього було значно, тобто люди почали рухатись так само, як і в Києві.
Ви кажете, що в Одесі розіграний той самий сценарій, що в Києві, а ми досі не знаємо остаточних висновків, хто розіграв сценарій у Києві.
Власне, чому ми проводили це громадське розслідування вночі в Одесі? Саме тому, що я абсолютно впевнена, якби ми знали сьогодні, що відбувалось в Києві 18, 19 і 20 числа, і від того часу я кожного ефіру, який я тільки маю, я наполягаю на тому, щоб було проведено незалежне розслідування, і нам нарешті були оприлюднені результати, що все ж таки відбувалось в Києві. Тому що я вважаю, що нам потрібно припинити розділяти на українців, на Майдан і антимайдан. Нам потрібно зрозуміти, що є злочинці, які вбивають людей, і ці злочинці мають бути покарані. незалежно від того, де, коли, кого вони вбивають. Тобто це є злочинці, злочинці перед народом, перед людством, і ці злочинці не були покарані, і вони далі продовжують працювати в тому чи іншому форматі. Що відбувається далі? Ті люди, які були поранені з внутрішніх військ, вони вважають, що в них стріляли майданівці або самооборона. Майданівці і самооборона вважають, що в них стріляли внутрішні війська. Виникає протистояння в громадянському суспільстві. Люди є маніпульованими, люди є учасниками абсолютно чужої гри. Мені замовчати?
Ні-ні, це я даю знак, що зараз буду до вас запитання по тому, що ви говорите.
Ага, я зрозуміла. І ми сьогодні шукали шлях разом з громадськими активістами міста Одеси, як можна протистояти тому, що відбувається.
Наскільки в цьому ви берете участь, от як Ольга Богомолець, як громадська активістка, як лікар, наскільки як кандидат в президенти? Або по-інакшому сформулюю, наскільки ваш статус зараз як кандидата на пост президента допомагає вам в цій діяльності? І наскільки оці питання у вашій програмі?
Повернемось до якби першої частини вашого запитання. Ольга Богомолець як людина, яка є, яка була, така є, і, власне, і залишиться такою, тому що вже, знаєте, занадто багато ми пережили. І вже, я думаю, що не той у нас час і вік, щоб мінятися. Вже ми сформовані як особистості. Після 20 лютого, після тих неймовірних злочинів, які відбувалися в мене на очах, я була абсолютно впевнена, що в Україні таке більше не повториться. І незважаючи на те все, що ви перерахували, воно насправді зараз є для мене абсолютно неважливим. Я маю на увазі, що громадський активіст, що кандидат в президенти – для мене, як для людини, як Божої істоти, як жінки, як матері, як громадянина України, просто звичайного, те, що відбувається, є трагедією, і я не готова опустити руки, я не готова лити сльози, хоч розумію, що є люди, яким зараз дуже важко. Я як в ментальній конструкції, як лікар, думаю, як запобігти, щоб цього більше не відбулося. Бо я розумію, що народ України є сьогодні абсолютно маніпульований. Ми є пешками, які розставляють і підсовують, підштовхують людей, стравлюють абсолютно свідомо. Причому роблять це настільки майстерно,
як уникнути цього,
що найбільш толерантне місто, яке тільки є в Україні. Одесити дуже емоційні. Вони можуть сваритися, вони можуть лаятися, вони можуть... Але
ви знаєте,
це завжди завершується миром, тому що вони є висококультурні, високоосвічені, для них економіка, власне, тобто гроші важливіші, ніж політика.
Я жив і працював в Одесі 3 місяці. Мені здається, що ці 3 місяці допомогли мені зрозуміти це місто. Але коли я чую, що оце місто найтолерантніше, оте місто найтолерантніше, я завжди звертаюся до того, що писали про це місто люди, які набагато довше за нас з вами жили і працювали в цьому місті. Ви пам'ятаєте? Ну, у мене в дитинстві одна з улюблених книжок була «Біляють парус одинокий». А що там є? Там були єврейські погроми,
так,
які організовували чорносотенці. До речі, вони тоді носили георгіївські стрічки. Це толерантність? Тут є багато міфів, так, щодо того, яке місто найтолерантніше.
Я тут не буду сперечатися, тому що коли я говорила слово «толерантність», я говорила, власне, про відношення одеситів до тих проблем, які зараз розділяють українців. Mm-hmm. Тобто проблема мови Одесу не цікавить, там можна говорити на будь-якій мові. Проблема релігії для одеситів, тобто вони готові те, що зараз розділяє Україну, вони до цього відносяться толерантно. Я це мала на увазі.
Уявімо, що Ольга Богомолець стає президентом України. Що ви робите для того, і уявіть, якщо ви стаєте президентом України, це означає, що вибори відбулися.
Так.
І принаймні в Україні вони визнані нами самими.
Так.
Що ви робите для того, щоб таких трагедій більше в Україні не відбувалося?
Перше, я доношу на українській і на російській мові про те, що для мене головне – це мир в Україні. Про те, що я вважаю, що права людей на Заході і на Сході були порушені. І що моє головне завдання – це захистити права людей в Україні і завдання як президента – захистити кордони, цілісність і єдність держави. І для того, щоб захистити єдність держави, потрібно всім людям, які живуть в Україні, зрозуміти, що Україна є дуже різною. Ми маємо різну історію, різні традиції, різні культурні і емоційні, і мовні, те, що ми успадкували від попередніх поколінь. І нам потрібно поважати один одного, не переступати кордони або табу, які нам треба чітко визначити, де закінчується кордон в Україні, де може стояти пам'ятник Бандері, і де є кордон іншої, визначеної людьми, ми цієї територіальної групи, яка хоче мати, наприклад, інші пам'ятники. І нам потрібно на певний час накласти табу на обговорення в суспільстві, в мас-медії, певних питань, які будуть роз'єднувати Україну.
Тоді зараз я накладаю тимчасове табу на обговорення цього питання в студії і до вас запитання як до лікарки. Багато незрозуміло у нас зараз з медициною твориться. Як це питання в вашій виборчій програмі відображено?
Ви мені там найголовніше не дали досказати, але...
Ви мені підказали цю ідею. Я думаю, пані Ольго, що насправді ви сказали найголовніше. На що ви вважаєте потрібно?
Я хочу зараз...
І те, що люди мають вирішувати, мати право вирішувати самі. Це мені здалося головним. Але якщо ви наполягаєте, будь
Андрію,
ласка.
Андрію, а скільки у нас ще хвилин часу?
Є,
час. Нас чують де? По Україні.
По Україні нас чують дротове радіо і 105 FM нас чують практично все.
Зараз
105 FM це в Києві, а так дротове радіо і місцями це FM-станції. І в інтернеті ще.
Нас чують в Україні повсюди, тому що нас чують у Криму також.
Я тоді ще скажу на русском язикі, тому що я дуже люблю всю Україну. Я люблю Донбас, я люблю Крим, я люблю шахтеров. Я понимаю, что это то, чего не хватает сейчас всей Украине. Я понимаю, что люди на Востоке, те люди, которые поддержали Януковича больше всего, и это те люди, которые сейчас очень переживают, потому что им кажется, что они теряют все, теряют уважение, теряют Украину, теряют возможность говорить на своем языке, которым они хотят говорить, теряют возможность смотреть фильмы на русском языке, теряют возможность делать какие-то вещи. Им сейчас это кажется, потому что та система, против которой мы боролись, она не изменилась. И сейчас... предыдущая власть, Янукович, пытался давить Западную Украину. Теперешняя власть, которая пришла, она точно так же, теми же самыми методами, система не изменилась, пытается подавить силовыми методами Восточную Украину. Не может быть такое количество сепаратистов в стране. Мы жили вместе в любви, взаимопонимании еще полгода тому назад. И сейчас нам очень важно восстановить взаимопонимание ради целостности нашей страны. И когда это взаимопонимание и взаимоуважение будет восстановлено, тогда нам можно будет вернуться ко всем болевым точкам, которые есть, и их обсуждать. Я считаю, что на востоке страны люди имеют полное право говорить на русском языке, имеют полное право, если это их история. Но при этом я считаю, что на востоке Украины чиновники, которые олицетворяют государство, должны знать украинский язык, и это обязательно. Элементарно только потому, что чиновника IQ, то есть его умственные способности, должны быть выше среднестатистических. И если чиновник не может освоить два языка, то грош ему цена. Поэтому для меня очень важно сейчас сохранить мир и восстановить права людей в Украине на Востоке и на Западе. И должны быть наказаны все те люди, независимо от того, на каком языке они говорят, те люди, которые чинили насилие, и те люди, которые убивали.
І от, відновлюючи права, чи ви відновите право на безкоштовне медичне обслуговування?
Безперечно, обов'язково, тому що Україна має бути економічно ефективною, соціально захищеною країною, і, власне, саме це, те, що я вважаю, що так має бути, послугувало базисом для певних провокацій в ефірі щодо підтримки соцпартії. Тому що соцпартія підтримала нас, це не означає, що ми щось маємо, якби якісь перед соцпартією зобов'язання. Нас підтримало багато партій. І, власне, те, що я вважаю, що і базова освіта має бути безкоштовною, і охорона здоров'я базова має бути безкоштовною. І я знаю, як зробити, як перевести Україну на абсолютно інший рівень, інший вимір якості надання медичної допомоги. Тому що ми сьогодні реально на 60 років відстаємо від того, що є в світі. І мати таку державу, я страшенно вболіваю за те, що наші чоловіки на Сході живуть 58 років. Це навіть в голові не вкладається. Про яке підвищення пенсійного віку можна говорити, якщо як ми можемо виходити на європейські стандарти, якщо в Європі люди живуть 80 років? Це їх тривалість життя. А на Сході шахтарі живуть 58 років. Про яке підвищення можна казати пенсійного віку? Тому для того, щоб зробити реформу системи охорони здоров'я, потрібно буде приблизно 2 роки. За цей час перше, що потрібно – покрити всю територію телекомунікаціями новими, IT-технологіями. І за допомогою дистанційних блоків, дистанційної діагностики, які не потребують присутності висококваліфікованого лікаря. Тобто є базовий пункт діагностики, де може працювати менш кваліфікований, може працювати медсестра, де збираються ці всі дані, і вони відправляються в мозковий центр. Якщо дуже далеко, маленьке село, туди висувається мобільна бригада, яка, власне, обстежує людей, іде на запобігання хвороби, а не лікування онкології в 3-4 стадії. Я втомилась просто, не те, що втомилась, серце в мене втомилось, кількість смс-ок, листів від людей, які пишуть, у нас 4-та стадія онкології, нам призначили стільки-то хіміотерапії, воно коштує стільки-то грошей, у нас немає грошей на лікування, ми хочемо жити. І отримувати такі листи є надзвичайно важко, тому що я розумію, що це система має. Я не можу, тобто в мене немає фондів, я би розірватися готова, щоб цим людям допомогти. Але система не працює, це завдання держави. І це завдання президента. Мир, злагоду, здоров'я, добробут. Все. Все решта, всіх, наразі всіх політиків треба тимчасово просто на Остров Майський.
І, а де це таке?
А це там на Миколаїв, там на військова база така є, напроти Кінбурзької киси.
Ой, я знаю полігон Десна.
Я також знаю.
Набагато ближче до Києва.
Знаю. Але, власне, зараз все те, що приносить чвари, все те, що розсварює українців, його тут потрібно вилучити з нашого життя. Я зараз готую чіткі абсолютно рецепти, що сьогодні всі засоби масової інформації мають вилучити свого обігу, що мають
люди. Скажіть нам, ми також працівники засобів масової інформації.
Я підготую вам письмову таку повністю розписану.
Ну це потім, а от зараз, щоб сьогодні не наступити на ці самі граблі.
Сьогодні слова «Майдан» і «Антимайдан» – це все українські громадяни, які мають різні позиції, яких сьогодні стикають лобами, які намагаються захищати свої інтереси, які вважають, що їх права, їх позбавили, їх прав доводити свою правоту. Сьогодні потрібно припинити розбрат в конфесіях церковних. Власне, якби в Україні була дуже потужна одна церква, то не було би такої ситуації.
У нас у студії з'явився тим часом ще один гість, це Артем Бурба, він себе називає маркетологом, я його кваліфікую як політехнолога, окрім того, що він ще й музика. Ну, сьогодні про музику не будемо, в країні траур. Ви почули останню тезу Ольги Богомолець, кандидата на пост президента України, про те, які слова, ну, так вона висловила, потрібно з нашого вжитку зараз вилучити. Ваш коментар.
Добрый вечер всем. В первую очередь, я считаю, необходимо перестать делить людей на наших и их. Потому что у людей может быть какая угодно позиция, но когда речь идет о целостности страны, не может быть речи, это по ту сторону баррикад или по эту сторону баррикад. Потому что это все живые люди, и человеческая кровь не имеет цвета.
Тобто ви підтримуєте те, про що говорила
Абсолютно.
Ольга Богомолець. Пані Ольго, повертаємось до ваших...
Я вчора так. то саме казала, я казала, що кров однакова. Колір вона має червоний, тільки вона насправді однакова. І діти-сироти залишаються, вони не розуміють, що відбулося, чому вони сиротами залишились.
Ну, я тут...
Але якщо ми говоримо про злочинців, які вбивають людей, і це те, що ми робили, власне, на нічному розслідуванні сьогодні, злочинці мають бути покарані, покарані по закону, незалежно від того, якою мовою вони говорять, якого кольору на них одяг, чи яку вони мають приналежність.
Ольга Богомолець сказала це, дивлячись просто на Артема Бурбу, і, звичайно ж, він зараз відповість на це.
По моєму глибокому убежденню, ті відео, які я бачив, головне, злочинці знаходяться в синій формі, тому що їх бездействие породило то кровопролитие, яке ми бачили.
Сьогодні, йдучи на ефір із Ольгою Богомолець і Артемом Бурбою, і ще у нас будуть гості в цій студії, я звернув увагу на новий напис на Майдані. Я зробив фото, з'явилася певна така організація, називається «Київський легіон», і щит, а на щиту напис «Київ не здамо». Як кажуть, коли починають говорити, що щось не здамо, чимось не поступимось, це означає, що небезпека уже чигає на порозі. Ольга Богомолець, Київ не здамо?
Не здамо ні Київ, ні Одесу, ні Україну. І нам головне зараз знайти ключ до взаємопорозуміння. Тому що ми зараз стаємо пішками в чужій грі.
Назвіть мені цей ключ. 10 слів.
Мир, справедливість, відновлення прав людей, здоров'я, любов, радість, щастя, віра,
10
єдність.
11.
Мені мало.
Мало. Ну, мені здалося, що ви такий досить вичерпний список навели, якщо може бути досить вичерпний. Артем Бурба, ваші 10 слів.
Любовь, віра, понимание, единство. Я уже тяжелее подбираю 10 слов.
Ну, потому... це, можливо, що і 4 достатньо. Гаразд, Артем Бурба ще подумає, а у нас на зв'язку є Дмитро Ткаченко. Він один із організаторів сьогоднішнього опитування на Донеччині і Луганщині про а територіальну цілісність України. І тут Ольга Богомолець, яка щойно насправді повернулася з Одеси, говорила також і про проблеми Донбасу. Я думаю, нам всім буде цікаво і корисно послухати те, що розповість нам Дмитро Ткаченко про це опитування. Дмитре, останнє, що я читав, що до 30 тисяч бюлетенів чи аркушів опитування було заповнено із запитаннями про збереження територіальної цілісності України. Наскільки це відповідає дійсності, ця інформація?
Насправді ми надрукували 100 тисяч бюлетнів, які, і в цих бюлетнів є два питання. Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України і чи хочете, щоб територіальні громади мали більше економічних, культурних прав? І більше, я думаю, що більше 90 тисяч сьогодні набрали в голосуванні. А зараз тільки не приходить інформація про кількість тих людей, що проголосувало. Я переконаний, що сьогодні буде підтверджено ті соціологічні результати, які ми мали до цього. Тобто те, що більшість людей в Донбасі, в Донецьку, в Донецькій області підтримують територіальну цілісність. І, безумовно, я думаю, що, на моє переконання, безумовно, ми хочемо, мешканці Донецька хочуть розширення економічних і культурних прав. Сьогодні до ранку ми будемо підраховувати результати. Я думаю, що вранці ми зможемо дати попередні результати.
Я правильно вас зрозумів, що опитування проводилось лише на Донеччині, і там, наскільки я читав, що не було опитування в деяких особливо небезпечних містах, що я цілком розумію.
Так, безумовно. Вже навіть в Донецьку ми приклали всіх зусиль, щоб процес голосування був безпечним, і щоб про це не прочули сепаратисти. І вже після обіду, десь біля 3-ї години дня, нам довелося відправити мобільні групи з Донецька в інші, в сільські регіони Донецької області, Волноваху, Новоазовськ, там Першотравневе. Для того, щоб, тому що вже в Донецьку було важко працювати. Але ми розраховуємо на те, що ми знаємо, що більше 40 територіальних адміністративних одиниць взяли участь у цьому голосуванні, в цьому територіальному опитуванні, і з 66. І ми будемо мати достатньо репрезентативну виборку географічну.
Оскільки ви фактично у напівпідпільних умовах змогли організувати таке опитування, то наступне моє до вас запитання, як ви оцінюєте перспективи проведення у Донецькій області президентських виборів? І ще, у нас у студії зараз кандидат на пост президента Ольга Богомолець. Ви дайте відповідь на моє запитання, а потім можете поставити ваше запитання Ользі Богомолець. Прошу.
Безумовно, я можу сказати, що якщо антитерористична операція, якщо операція по звільненню Донбаса від терористичних рухів не буде активною і вкрай успішною, то участь в Донецькій області, безумовно, під сумнів. А саме такі місця, як Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка і навіть Горлівка, да, тобто півночі Донецької області. Якщо зараз ця операція там піде успішно, і навіть такі міста, як Маріуполь, Костянтинівка, Дружківка, там і Горлівка зможуть взяти участь в президентських виборах, то Донецька область буде представлена більш репрезентативно.
І ваше запитання до Ольги Богомолець.
Олю, я сказати, що в Донецькій області, я так розумію, ви не були, да? І Донецька область вас не знає як кандидата в президенти, навіть від Ляшка, який був у нас на мітингу 17 число. Тобто у мене питання, які ваші плани щодо розв'язання конфлікту в Донецькій області, які ваші дії до цього, що ви ваші дії.
Дякую,
ваші...
Дмитро. Ми зрозуміли, я думаю, Ольга Богомолець, за питання.
По-перше, я планую, безперечно, приїхати в Донецьку область і сказати людям свою позицію про те, що я за справедливість, я за зміну системи влади, я за відновлення прав людей, я за мир, я за безпеку, я за те, щоб люди жили в Україні і не боялись приєднання ні до Заходу, ні до Сходу, тому що перше, що ми маємо зробити, ми маємо відбудувати економічну, ефективну країну, ми маємо захистити українські цінності і не розмінювати їх ні на які інші цінності. І що я дуже люблю людей на Донбасі. Мій прадід був шахтаром на одній з шахт. Ще одна моя бабуся з Одеси, ще одна з Харкова. Для мене схід країни по моєму корінню є значно ближчим, ніж захід. Я дуже розумію, що зараз люди, багато людей відчувають себе ображеними, ображеними відчувають на систему влади, яка не змінилась, яка не хоче йти на зустріч людям. І хочу сказати, що я за те, щоб Донбас процвітав, я за те, щоб люди жили там в злагоді, в спокою і могли самостійно призначати і свою муніципальну міліцію, і своїх суддів, і своїх прокурорів, і за те, щоб вони могли значно в більшій мірі розпоряджатись бюджетом, а головне, я дуже добре знаю, що потрібно зробити для того, щоб шахтарі жили до 80 років. І це моя мета – збільшити тривалість життя в Україні. Не просто життя, а гідного життя.
Ольга Богомолець, кандидат на пост президента, відповіла на запитання Дмитра Ткаченка із комітету, із Координаційної ради патріотичних сил Донбасу. І у нас ще є кілька хвилин, щоб ви зателефонували на телефон 044-239-6292 і поставили свої запитання кандидату на пост президента Ользі Богомолець. А оскільки вона трохи у нас з'явилася пізніше, запланована, бо доїжджала до Києва, то ось моє до вас тим часом запитання. Залишитесь трохи з нами після перерви?
Так, безперечно. Я ж, мало того, я запізнилась, я ж маю відпрацювати.
Ну так, я ж про це і видумав. І у нас є дзвінки від слухачів. Прошу вас, назвіться ви в ефірі і ваше запитання до Ольги Богомолець.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Это Київ. Скажіть, Ольга, бо ви так внушаєте довір'я, як врач, я теж, як врач. Ви скажіть, пожалуйста, от ви за продлення життя, да, ви посмотрите, що робиться в жилих домах. От ці офіси, от ці магазини, ці грузовики. Я вважаю, що всі от ці от підприємства, які, в общем, з грузовиками, вони повинні бути десь подальше від жилих домах.
Зрозуміло. Дякуємо за запитання. Ольга Богомолець відповідає, а ми чекаємо ще на дзвінок.
Я, безперечно, не те, що вас підтримую. Якби 4 роки в мене було би, я би вас підтримувала. Тому що, мало того, що ми боролися за кожне зелене дерево, яке було вироблено в центрі, за забудову, заборону забудов, взагалі місто мрії – це місто в деревах, де є дитячі садочки, де є школи, де є, люди можуть дихати як повітрям. А те, що відбувається зараз в Києві, знову Олександрівська лікарня, яку нам тільки-тільки вдалося відвоювати від попередньої влади і передпопередньої влади, і тепер, коли реваншисти вертаються в ту саму систему, сьогодні знову над Олександрівською лікарнею в місті Києві знову нависає загроза.
І у нас до перерви ще є змога прийняти один дзвінок. Прошу вас, ви в ефірі, ваше запитання до Ольги Богомолець.
Пані Богомолець, можна?
Можна, можна.
Пані Богомолець, пані Ольга, це ваш виборець. Ви від Бога людина і від Бога лікар. І дай Бог, щоб ви стали президентом України. Але ви в оточенні брехунів. Так я 6 раз питався попасти до вас на вулиці Хмельницького, і ні разу мені не сказали, де вас можна побачити. Один з брехунів, пан Опря, людина з косою на плечах, дав мені мобільний телефон, по якому нельзя дозвонитись.
Так, дивіться, ви, по-перше, дозвонились. По-друге, те, що роблять на Богдана Хмельницького, я останні два тижні, чесно вам скажу, провела в машині, і навіть мої співробітники не мали можливості ні дозвонитись, тому що скільки кілометрів я проїхала для того, щоб поспілкуватись з людьми. Ви чудово знаєте, що наша компанія президентська є інша зовсім. У нас немає грошей, щоб проплачувати ефіри по $30 за секунду. Тому я мушу їздити по Україні і спілкуватись з людьми і використовую будь-яку можливість, щоб донести свою позицію до людей і захистити, і дати їм можливість безпечно жити. І, власне, якщо ви хочете щось спитати мене, то поки ми на зв'язку, питайте.
Але вже на зв'язку немає.
Я зрозуміла. Тобто команда насправді, чесно, інколи не встигає відслідковувати, по якому маршруту я рухаюсь. І для мене дуже важливо знайти порозуміння сьогодні в Україні, знайти ключ для миру і безпеки.
І гості наші – це кандидат на пост президента України Ольга Богомолець, політтехнолог Артем Бурба і приєдналася до нас політолог Оксана Білякова. І зараз всі троє скажуть нам, а яку новину сьогодні ви вважаєте найголовнішою в Україні? Почне Ольга Богомолець. Без коментарів, просто яку сьогодні новину ви вважаєте?
В Україні нема правди.
Ну, це не новина, перепрошую. Оксана Білякова.
Туск сказав, що Росія веде війну з Україною, навіть незважаючи на те, що це офіційно не заявлена війна.
Туск – це хто?
Дональд Туск – це прем'єр-міністр Польщі.
І Артем Бурба?
Для мене головна новина – це те, що сьогодні в моїй країні мир. Вот это как бы насколько он может быть и не гибли люди.
Насправді спірні, як на мене, і всі ці, особливо те, що ми почули від Ольги Богомолець і Артема Бурби, повідомлення, не гинули люди, ми, на жаль, всього ще не знаємо. Я дуже сподіваюся, що вони сьогодні не гинули. Ми у першій половині говорили із кандидатом на пост президента Ольгою Богомолець і про те, що вона робила в Одесі зовсім недавно. Вона, власне, приїхала сьогодні лише з Одеси, де вона проводила, ну, слідчими діями це не назвеш, та?
Громадське розслідування вона проводила.
Але ми хотіли би також говорити про вашу виборчу кампанію, і у нас є традиційне питання, яке ми задаємо усім. Я, Кирило Лукеренко, задам його вам. Звідки ви взяли 2,5 мільйони гривень на вашу, на внесок як кандидата в президенти?
Кирило, вам треба або радіо слухати, або сайти читати.
Ну, не всі наші слухачі мало, про це
мало,
знають.
Мало
не,
того,
не
що...
всі радіостанції про це повідомляють.
Так, мабуть, тому що гроші на передвиборчу кампанію ми збирали від людей, і зроблено було це з наступною метою. В Україні відсутня політична культура. Це означає, що до влади приходять люди за гроші, це відсутність справедливості, і прийшовши до влади, починають ці гроші відробляти або заробляти, і це є корупція. Я в зв'язку з тим, що моя головна мета – змінити систему влади в Україні, а не попасти у цю владу. Кожним кроком своєї передвиборчої кампанії я ламаю і протестую проти існуючої системи. Тому я не брала гроші ні від яких олігархів, не брала гроші ні від тих людей, які хотіли підтримувати за якісь умови. Я збирала гроші від людей. І з одного боку 2,5 мільйони – це дуже багато гривень, але якщо є 2,5 мільйони людей в Україні, які довіряють, які готові дати будь-якому кандидату по одній гривні, то це означає, що ця людина може стати кандидатом в президенти. І це я хочу довести, що шлях до влади в Україні має бути відкритим людям, які не мають грошей. Тому і на передвиборчий фонд, і на фонд вже кандидата в президенти, тобто коли гроші були набрані, той фонд був закритий. Тепер у нас є надходження на фонд кандидата в президенти, власне, за рахунок якого ми друкуємо там листівки, плакати. І люди дають свої внески. Менший внесок був найменше 50 гривень. Найбільший внесок, який був 50 тисяч доларів в еквіваленті, відповідно, це півмільйона гривень. І я хочу сказати, що я дуже дякую всім тим, хто вкладає свої гроші для того, щоб найняти на роботу президента, який згоден буде підписати трудовий контракт і чітко викласти, що він буде робити. І якщо він не буде впоратись, мати можливість з тим, щоб виконувати свої обіцянки. Є закон, який вже підготовлений, закон про відповідальну владу, який буде дозволяти людям відзивати депутатів, чиновників і президентів.
Ви можете, чи вам відомо ім'я людини, яка внесла 50 тисяч доларів чи 500 тисяч гривень, чи ви можете опублікувати це ім'я?
Всі імена відкриті на сайті. І ми кожного тижня, кожного дня не встигаємо, бо не вистачає рук, але кожного тижня публікується повністю звітовність, що ми отримали і що ми витратили.
Це ви не пам'ятаєте зараз, хто це був з найбільшим внеском?
Насправді імен, я знаю, що ця людина не київська. Ця людина передала гроші з Харкова. Людина мені не знайома. Прийшли, якби знайомі, кажуть, що тебе людина почула, твоє звернення, що не вистачає грошей, передала тобі гроші. Я кажу, скажіть мені ім'я. Він каже, ім'я не робить різниці, людина нічого не хоче. Вона хоче, щоб в Україні з'явилась нова людина, яка принесе і змінить систему владу і передає, що тобі довіряють. Знаєте, що хочу сказати, була там в Івано-Франківську на минулому тижні. У нас всі штаби по всій Україні волонтерські. Всі, хто працюють, там дядечко дзвонив сьогодні, нарікав, що там команда, всі люди працюють за ідею, без грошей, причому топ-менеджери, люди просто взяли відпустки, і в Франківську мене зустріли волонтери, які виготовили власну продукцію. Ми не контролюємо, що вони виробляють. Вони зустріли мене в майках, де було написано «Ольга Богомолець», а внизу великими літерами «Віримо». Так от, я дивилась на цих людей, я розуміла, що в мене найбільшої цінності, ніж довіра людей, немає в житті. І що ці слова «віримо» – це такий кредит довіри, який реально нема куди відступати. Тобто...
Ви щойно трошки випередили моє питання, частково на нього відповівши, але раніше ви казали, що ви збираєтеся ламати систему, існуючу корупційну систему, систему відносин в політиці. Хто є команда вашого цього криголама? Частково ви сказали, це волонтери, але це на місцях. Але хто ті люди, які будуть з вами в адміністрації президента, хто ті люди, хто буде з вами ламати і хто буде будувати?
Ламати не строїть. Власне, я тому замінила слово ламати на змінювати, тому що власне ламати – це якийсь такий моментальний процес. Нам моментально це вдасться не зробити. Я хочу сказати, що команда волонтерів – це є ті люди, які допомагають приймати участь в виборах. Це не є ті люди, які більшість з них, які не будуть потім працювати. Для того, щоб змінити систему, перше, мають бути створені механізми. Для того, щоб збудувати нову країну, потрібно зробити стратегію, якої у України 20 років не було, ми сіпались в різні боки. Стратегію, вона збудована великою групою експертів, їх 1600. Це не ті люди, які агітують сьогодні. Це фахівці високого рівня з усієї України. Це є проєкт «Нова країна», якою опікується Валерій Пекар, Андрій Длигач. Його можна подивитись в інтернеті. Це візія і стратегія, куди ми рухаємось. Я повністю його внесла деякі зміни, повністю його акцептувала. Є інші групи. Скажімо, у нас є експертна рада, яка, дивіться, ось, тут перед вами програма Ольги Богомолець лежить. Так оця програма є відкритою.
Так, тут 12 пунктів, я бачу.
Але кожен з цих пунктів, дивіться,
5 сторінок.
це те, що ви бачите. Дивіться, воно дивно дуже виглядає. Да? Програма «Справедливість». Здається, про що ми говоримо? От це те, справедливість – це порушення прав людей.
Чи не говоримо ми про те, що справедливість є і за неї варто боротися?
Ні, ми говоримо про те, що сьогодні права людей порушені на Сході і на Заході. А отут перелік законів, що буде зроблено? Закон про відповідальність посадових осіб, відкликання чиновників, правоохоронців, суддів і політиків. Закон про люстрацію, якого немає. Системна реформа правопорядку, зміни в процесуальному кодексі. Це відпрацьовують експерти, професіонали. По кожному з цих пунктів я вам просто зачитаю, про що йде мова. Справедливість, єднання, гідність. Чого у нас немає? У нас навіть старості гідної немає. Сила країни, да, це безпека. Незалежність, прозорість, заможність, піклування, освіта, інфраструктура, спільна дія, правда – це те, чого сьогодні не вистачає людям. І тут чіткі кроки, що в якій послідовності потрібно робити. Це є закони, що потрібно робити, в якому порядку. Але перед тим, як ми, повертаючись до команди, як група експертів, яка відпрацьовує щодо економічного блоку, наприклад, я співпрацюю з Лановим. Є блок, у нас є експертна рада економічна, є експертна рада силова, гуманітарний блок Семен Глузман, зараз він якраз, я намагалась, я дуже щаслива, я дуже вдячна людям, які мені вірять, тому що, ну, чого я не маю, то це досвіду політика, і я сказала сьогодні, що я не хочу бути в Україні політиком, бо це слово споплюжене, я хочу бути державотворцем. І все, що тут написано, це є державотворення, як відновити права людей в Україні.
Я зрозумів далі, з ваших слів, що в команді є Пекар, Глузман, Лановий.
Це я є в їх, це команди у кожного, які нараховують тисячі людей. Ще, якщо ми говоримо про силу, а хто ж це буде робити і виконувати? 11 травня в місті Києві пройде унікальне таке явище, називається «Школа патріотів». Що таке «Школа патріотів»? Назва її «Нові лідери єдиної країни». Відкрита анкета на сайті Ольги Богомолець, богомолець.com, де кожна людина, яка є, має громадську позицію, має зайти і зареєструватися 2,5 тисячі людей пропорційної кількості з усіх регіонів будуть відібрані 2,5 тисячі, приїдуть на цей тренінг, який буде на школу патріотів. Цей тренінг буде проводити Володимир Тарасов, відомий естонський, є в нього багато книжок. Це дуже такий відомий тренер європейського рівня. Власне, він буде будувати команди, які будуть потім...
Ну, а 2,5 тисячі людей, це ж на які гроші? Знову громадська так, компанія?
Так, так. Ми наразі те, що вони роблять, вони роблять для нас це як внесок в розбудову України, а ми орендуємо зал, кошторис повністю є, і, власне, він також буде викладений. І ми зараз зверталися, щоб зібрати гроші на... Люди за дорогу платять самостійно, вони тут не живуть, вони приїздять на один день і, власне, під'їздять.
Отже, 11 травня в Україні потрібно, окрім уже знаних давно і до яких іде підготовка подій, очікувати ще оцю подію від кандидата на пост президента України Ольги Богомолець, яка сьогодні брала участь у програмі «Громадська хвиля», що вийшла у форматі «Чесні вибори», це за підтримки посольства США. Дякуємо
кандидату. Я вам дуже дякую. Якщо я можу ще мати хвилину, я би хотіла привітати...
О, якраз хвилину ви вкладаєте.
Я хотіла би привітати всіх громадян України з великим святом жінок-мироносиць. І я хочу сказати, що Україна, вона жіночої статі. І сьогодні Україні потребує, Україні бракує любові, і я звертаюся до всіх жінок. Всі жінки мають бути в Україні мироносицями і нести мир. І на Західній Україні мені хлопці розповіли таку сімейну їх приказку. Кажуть, що у нас там троє синів, батько, ми щось робимо, пересваримось, нічого у нас не вдається нам зробити. Ну що робити? Нічого не вдається. Батько каже, ну що, нам нічого не вдається, хлопці, гукайте маму. Так от сьогодні Україні, всій Україні потрібно гукати маму. І я дуже хочу, щоб мир, злагода порушені права для всіх громадян повернулись, і щоб ми нарешті жили в безпечній, справедливій країні без корупції, без брехні. Я вам дякую.